слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоримо про інформаційну дієту, назвала це щойно Наталія Лелюх, наша експертка-гінеколог. Можна сказати про інформаційну гігієну, це теж одне з тих слів, яке дуже доречно в цей час, та й протягом останніх років доречно вже давно. І говоримо з Оксаною Мороз, засновницею ініціативи «Як не стати овочем», авторкою книжки «Нація овочів. Як інформація змінює мислення і поведінку українців». І я бачу пані Оксану вже у себе на скайпі. Вітаю вас.
Доброго дня, рада вас чути.
Цікаво, що ми з вами про фейки, ви зі мною, і я з вами, і ще ви з іншими журналістами говорили раніше, тому що і книжка ваша раніше з'явилася, і взагалі тема ця для вас така, ну, стала активна трошки раніше, ніж з'явилася пандемія. Але от саме під час пандемії з'явився цей термін «інфодемія», нагадаю, його голова ВООЗ Тедрос Адхан Гебрієзус вжив ще в лютому, і я пригадую, що в Україні якось ми не дуже стрепенулися на цей термін, а коли ці хвилі докотилися і до нас буквально за кілька тижнів, ми зрозуміли, як насправді страшно, коли дуже багато брехні стосується такого твого щоденного життя і твого щоденного здоров'я. Правда? От чому воно спрацювало от зараз більше? Чи це мені здається, бо я інформацією займаюся, а для решти людей фейки є фейки?
Я думаю, що воно стосується абсолютно кожного і тих, які прості люди, які не в комунікаціях, і людей, які в комунікаціях, такі, як ми з вами. І я тут наведу, напевно, раз ви вже загадала за ООН спочатку, то є така жахлива цифра, яка буквально була на початку травня оприлюднена, що 40% постів, які публікувалися у соціальних мережах щодо ковіду, вони були фейкові і розповсюджувалися фейковими акаунтами. Напевно, це перша така велика статистика, яка була зібрана по конкретній темі по всьому світу, і яка просто вражає, тому що 40% в офіційній статистиці фейкової інформації – це дуже колосальна цифра. І це ми говоримо зараз лише про соціальні мережі, а ми знаємо, що дуже багато фейків, я робила таку неофіційну статистику, близько половини фейків розповсюджуються у месенджері Viber. Тому те, що ми відчуваємо на собі цю інфодемію, це і не випадковість, і не якісь такі загострені відчуття, це реальність, тому що дійсно дуже значно збільшилася кількість фейків. І коли раніше ці фейки, вони могли стосуватися якихось окремих політиків, чи якихось політичних явищ, чи економіки, і нам здавалося, що це десь далеко, то зараз всі вони раптово стали на одну і ту ж саму тему, або переважна більшість їх стала на одну і ту ж саму тему. І вони стосуються безпосередньо кожного з нас. Тому що вони або залякують нас і говорять про те, що все, всі ми помремо, що було спочатку в січні, в лютому. Потім, відповідно, всі почали ділити людей на тих, хто підтримує теорії змови і заплющує очі на те, що відбувається, і тих, які, відповідно, навпаки, якось дуже надто на це все звертають. А потім почалися магічні таблетки, як ми там водою, оцетом і купою речей лікуємося. І так це продовжується, змінюються тематики, але загальна лінія, що всі говорять про ковід, вона не змінюється. І тому таке відчуття концентрації, це відчуття інфодемії, воно просто поряд кожного з нас.
Ще повернемося до таких простих методів, як себе можна захистити, але я повернусь, от ви вже почали згадувати ці конспірологічні теорії, можливо, фейки, які найбільше вразили вас, і чому вони фейки? Бо я ж думаю, що серед нашої аудиторії можуть бути люди, які продовжують вірити зрештою.
Ви знаєте, цих фейків надзвичайно велика кількість. Я можу пройтися про основних їхніх типах, тому що, напевно, варто розуміти слухачам, власне, чому ці фейки з'являються і, власне, на що вони направлені. Тут стоїть окремо, звичайно, російський наратив, який направлений на те, щоб розхитувати ситуацію в країні, і його є достатньо багато, і концентрація його дуже значна в цих всіх фейках, і всі вони направлені на те, щоб якось дестабілізувати ситуацію в країні або погіршити кількість, збільшити кількість захворювань. Це починаючи від того, що розповсюджувалися фейки стосовно розпилення якихось речовин над Києвом і потрібно закривати двері. Потім це було продовжено через обробку з космосу землі стосовно ковіду, потрібно було там телефони виключати. Потім це були ситуації стосовно розхитування ситуації в країні. Це людям, які старшого віку надсилалася в Viber інформація стосовно того, що ось перелік телефонів, зверніться, тут будуть вам безкоштовно роздавати маски, робити відповідно перевірку на ковід і так далі, і так далі. Звісно, це була неправда, люди зверталися і було купа негативних реакцій. Окремим блоком стоять оці всі магічні таблетки стосовно лікування чим завгодно. Ми навіть в себе на пабліку публікували такий просто жахливий перелік того, чим тільки ковід не лікували. Я маю на увазі неофіційні речі і бейджики, і все завгодно. Ось, і все це направлено на те, щоб створити у людей або негативне відношення до того, що відбувається до дій влади, або ігнорування, або, відповідно, що дуже важливо, створення ілюзії захисту. Тому що, звісно, коли всі говорять, особливо людям старшого віку, що вам потрібно мити руки, сидіти вдома і робити якісь речі, до чого, по-чесному, наші люди не звикли на такій регулярній основі. Ось. А тут є просто там випити водички чи там поносити якийсь бейджик, і, звісно, це набагато легше зробити. Ось. Тому у людей створюється ілюзія, тому люди більш ігнорують ці прості способи, які дійсно дієві. Це основні такі три блоки, які поширювалися, і, звісно, до них додавалося дуже багато інших, ось, але оце була основна маса, і є зараз основна маса.
Окремо у вас багато є і семінарів, і таких навчальних проєктів, спрямованих на людей старшого віку. Я на цьому окремо трошечки зупиняюсь, тому що мені, по-перше, хочеться запитати, чому саме старшого віку, і чому важливо, і як говорити, і наскільки, за вашим досвідом, ця проблема є масштабною. А окрім того, що якщо ми повернемося до початку пандемії, то ми можемо пригадати оці ці фейкові історії про штучне винайдення коронавірусу для того, щоб скоротити навантаження, даруйте на пенсійний фонд і так далі. Та? Тобто були цілі історії. От про це давайте поговоримо.
Ви знаєте, абсолютно правильно все починалося з цих конспірологій, і там і про літніх людей говорили, і про все, що завгодно, але моя активність стосовно літніх людей, вона зв'язана з тим, що, по-перше, і до пандемії, і особливо в пандемію, літні люди, вони найменш захищені перед інформаційними вірусами. Тобто в них немає інформаційного імунітету абсолютно з об'єктивних причин, тому що ери помінялися, вони жили в абсолютно в аналоговій ері, по інших правилах, з іншим об'ємом інформації. Життя їх закинуло в цифрову еру, вони тут повністю дезорієнтовані. Більше того, вони вважають, що розбираються в тому ж Фейсбуці чи Вайбері, тому що вміють ним користуватися. А насправді це ніякого відношення, звісно, до інформації немає. Ось, і коли почалася пандемія, просто на мене звідусіль від всіх знайомих почали йти запити, що от тобі фейк, мені там мама перекинула, і що от тобі фейк, там мене там тато чи там дядько питає, чи це правда, чи це неправда. І я зрозуміла, що просто ці люди, вони самі розносять ці віруси, тому що їм цікаво, вони намагаються в цьому розібратися. І з цим потрібно щось робити, тому що вони просто закриють на все очі, підуть на вулицю, захворіють, оскільки вони в групі ризику і так далі. Ось, і я провела кілька етапів базового, кілька таких хвиль навчання абсолютно базових правил інформаційної гігієни, де я людям на пальцем розказувала, як користуватися телевізором з точки зору мінімізації маніпуляції і всіма основними медіа, вайберами, онлайн-медіа, фейсбуком. І я була здивована, наскільки відкликаються дві групи людей. Люди старшого віку, вони дійсно намагаються розібратися, задають дуже багато питань, потім, відповідно, уточнюючи питання, і от в мене з деякими з них до сих пір, групами, яких я вчила, до сих пір в Вайбері є чати, і ми постійно спілкуємося, і я бачу, наскільки вони вже поміняли свою інформаційну гігієну. Звичайно, що там чудо не сталося, але принаймні в базових речах вони почали розбиратися. І є друга група, яка дуже важлива, це діти, тому що вони особливо зараз так само намагаючись мінімізувати вихід батьків на вулицю в цій місяці особливо ще, вони намагалися їх чимось зайняти. Ось спілкувалися з ними в тому числі про всі віруси маніпуляції, але не вистачало їм терпіння, навиків, як це робити. Ось, і я так само їм розказувала якісь свої лайфхаки, як мені це вдавалося робити, і з практики, і з досвіду. І так само дуже цікаво виходило, і цікавий фідбек від них отримували.
Цікаво, що Viber, про який ви згадали неодноразово, як джерело інформації, ну, я розумію, що в мене профдеформація значною мірою, я до джерел інформації ставлюся трошки інакше, просто професійно звикла, що, по-перше, це не Viber, мені треба розуміти, хто цю інформацію подає, як вона там з'явилася, перевіряти і так далі. До цього ще повернемося, бо це ще є. Але от Viber, от люди читають, що в Viber хтось щось прислав і починають вірити. Загалом, як розуміти, хто експерт, хто не експерт? Чому там хтось вірить Вайберу?
Дивіться, там психологія спрацьовує, я впевнена, що ви це розумієте, нашим слухачам розкажу.
Viber, я теж можу не все розуміти.
Як, власне, історія з Вайбером? По-перше, я Вайбером, наприклад, до пандемії взагалі не користувалася. Тобто він в мене був заблокований, і він мені вже так набрид, в принципі. А в пандемії я зрозуміла, що Вайбер – це фактично основне джерело для дуже багатьох. Чому? Тому що літні люди, особливо, вони для них Вайбер став замінником СМС, безкоштовних дзвінків, потім ще там з сім'єю можна було фотографіями і відеодзвінками обмінюватися. І в них Viber – це територія довіри. Тобто потім їх почали в якісь групи додавати, там міста, села, будинку там, і так далі. Але завжди там були люди, яким вони вірять. І створилася територія апріорі довіри, в якій, звісно, дуже моментально розлітаються різноманітні чутки. Ну, тобто Viber – це як базар. Тобто пішли на базар, постояли в черзі, почули 100-500 людей, одні знайомі, другі незнайомі, але думка в голові вже засіла. Рівно так само працює і Viber, тому що якісь знайомі люди, які є з тобою в чаті, яким ти апріорі вже довіряєш, тому що ти ж їх знаєш, вони тобі поганого не порадять.
Бо ви в одному ОСББ, наприклад.
Абсолютно. І в той же час є тема, яка стосується всіх, і є великий вакуум інформації, абсолютно з одного боку об'єктивний, тому що тема недослідження, вірус недосліджений, постійно міняється інформація. З іншого боку, є ще певні питання про комунікацію від влади і в принципі. Ось, і от на цьому вакуумі інформації є місце, якому ти довіряєш, і в яке періодично, особливо в перші місяці, там дуже часто, починала кидатися інформація стосовно чогось. Особливо якихось рецептів. А як же ж в Вайбері кидається інформація? Мій рідний, там хтось, мій дядько, який працює в якомусь органі, там, наприклад, СБУ, на планерці їм розказали ось це, будь ласка, зловіть, почитайте, там це секретна інформація, чи навпаки розповсюджте. Тобто там навіть такий паттерн по той бік новин робили, як власне типові фейки розповсюджуються. Людина, в якої є вакуум інформації, є точка довіри, от вона звідти бере інформацію, а якщо це ссылка, наприклад, в YouTube, вона ще туди переходить, дивиться, і добрий YouTube закриває її в такі кролячі норі, куди, відповідно, починає їй показувати аналогічні фейки. Ось, і скільки, наприклад, той же YouTube не казав, що вони там почали боротися з дезінформацією по ковіду, це насправді дуже-дуже неефективно. Тому Viber і став таким основним транслятором в цей період інформації, фейкової інформації, і подалі він те ж саме відбувається. Тому в мене одне з ключових, чого я літніх людей намагаюся навчити, сприймати Viber просто як смс-ка. Тобто от смс-ка, дзвінок, все, більше функцій немає, ніяких новин.
Нагадаю, ми говоримо з Оксаною Мороз, вона авторка книжки «Нація овочів. Як інформація змінює мислення і поведінку українців». І це програма «Соціальна дистанція». Тетяна Тришчинська веде і для вас, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом.
Соціальна дистанція на Громадському радіо.
Запитаю про інформацію від влади. Ви тут вже трошечки згадали це, і треба трошки більше, напевно, про це говорити. Тому що от я пригадую цю історію, та це ж елементарна така, те, що на поверхні, коли МОЗ на початку березня розвісило бікборди по Києву про те, що тварини переносять коронавірус. Тоді через якийсь час ВООЗ це спростовує і спростовує вслід МОЗ. І таких випадків насправді можна знайти дуже багато. І тут постає питання, а що ж тоді читати, якщо сам МОЗ може поширити таку інформацію?
Ви знаєте, тут парадоксальна ситуація з точки зору того, що дійсно куди ми маємо йти? Ми маємо йти на офіційне джерело, щоб побачити офіційну інформацію. Офіційніше МОЗу з одного боку в нас немає. З іншого боку, комунікація, яку проводить МОЗ, вона мала би орієнтуватися на те інформаційне поле, яке ми маємо. А маємо ми інформаційне поле повністю заповнене фейками. Тому ключова задача, з моєї точки зору, суб'єктивної, вона мала бути на те, щоб кожного дня розвінчувати десяток фейків, які з'являються. Натомість розвінчуванням фейків займаються або волонтери, або якісь громадські організації, а МОЗ пише те, що вона пише в чатах, і відповідно не відповідає на реальні питання, які є в людей. Тому що реальні питання в людей – це уксус дійсно допомагає, перекис дійсно лічить, ось, і так далі. Тому що на ці питання в них або там з'являється якийсь черговий лікар, який дає якусь чергову несенітну пораду, і людина сама не може розібрати цей фейк. Не всі фейк-чекери можуть розібрати ці фейки, вони дійсно дуже складні, тому що треба підняти дуже велику базу, причому в умовах, коли вкрай мало офіційної інформації, тому що саме питання, сам вірус, він тільки вивчається. І, власне, на оцей запит, який є, відповідей не було, або вони були з запізненням. Я перестала читати чат МОЗу в той момент, коли в них з'явилося спростування фейку, який гуляв десь, по-моєму, місяць чи більше місяця тому. Ось, який втратив взагалі якусь актуальність, і про нього вже давно всі забули, всі розказали, що це фейк. Здається, це було, я вже не буду путати, не пам'ятаю точно тему, але точно є ось цей великий розрив між актуальністю запиту людей стосовно питань і тим, власне, що транслює МОЗ. Те, що ви привели приклад з тваринами і врачами, які просто йшли в розрив між офіційною возівською позицією і позицією МОЗ, це з одного боку такі, в принципі, нормальні обставини в поточних моментах, коли дуже багато інформації. З іншого, це не питання, які треба було виносити на борди, це питання, які потрібно комунікувати щодня. Коли ми включаємо ті ж європейські новини, ми бачимо, що там в певні години просто виходить лікар, який спростовує фейки. Тобто кожного дня вони інші, і кожного дня він їх спростовує. Ось, в нас, на жаль, такого немає, і в нас з питанням фейків абсолютно не приділена належна увага, і тому, на жаль, вони заміщають ту інформацію, яку б мали транслювати офіційні органи.
Інформація постійно змінюється, це ще один виклик. Навіть для мене, як для журналістки, було дуже важко звикнути, що та інформація, яку ми повідомляли раніше, може бути спростована через 2 тижні або уточнена. І це вже не фейк, та? Це просто, коли ми вживаємо те чарівне слово, яке ви казали, те, що і перед цим говорила пані Наталія Лелюх, гінеколог, вона каже, що лікарі теж зараз кажуть, що відомо на цей момент. Та? Тому що інформація може змінитися. От тут як розуміти? Інформація змінюється, що робиться з нами? Людина, яка не привчена її аналізувати, вона бачить, що через тиждень то казали, що одні симптоми, та люди ж хочуть знати про симптоми, тут кажуть, що вже якогось симптому немає, а якийсь симптом додався. От як тут дати раду, коли інформація просто дуже швидко змінюється?
З самого початку про це потрібно було привчити людей. Тобто, от як в нас Кличко, наприклад, привчили киян, що Кличко виходить там в 12-й годині і дає інформацію, яка стосується на даний момент. Якби була у нас година якась інша, наприклад, там 13:00 кожного дня, ми знали, що виходить хтось, інформаційник і, відповідно, лікар, і вони відкривають моніторинг і йдуть по всіх фактах. Кажуть, дивіться, ось ця фейкова інформація, перелічили, пояснили чому. Ось ця інформація, вона змінилася, була така, стала така. Це нормально, тому що... І так далі. Тобто з людьми спілкувалися тим, що вони читають в інформаційному полі. Тоді б люди абсолютно нормально це сприймали. Більше того, до виходу з карантину або там через кілька тижнів вже навіть такої комунікації, вони б чітко розуміли, вже мали якусь навіть основу інформаційної грамотності і розуміли, як до цього всього відноситься. Наприклад, елементарно, чого я в людей вчу і що може кожен з людей, які мають доступ до якоїсь аудиторії, пояснити, що якщо людина принаймні обмежить просто штучно кількість джерел інформації, які вона сприймає, читає чи слухає протягом карантину 3-5, які точно дотримуються стандартів журналістських, і не буде читати нічого іншого, то це вже дуже, дуже їй допоможе. Ось, і психологічне здоров'я збереже, і від фейків зарадить, і так далі. Тобто, можна було комунікувати на загальному рівні прості якісь речі, які людям би допомагали правильно сприймати оці турбулентності, які є і будуть. Тому що тема, ми з таким, напевно, ще не зіштовхувалися ні разу, щоб настільки була і важлива тема, і мінлива тема, і обросша такою кількістю фейків.
А давайте тут спробуємо з вами з'ясувати, як зрозуміти, що ця людина експерт, чи експертка, чи не експерт, чи не експертка, так? Я чую, що хтось, Тетяна Трощинська, розповідає мені про те, що треба, я не знаю, пити і їсти для того, щоб підтримати імунітет.
Ну, дивіться, якщо ми говоримо з точки зору простої людини, зокрема, так, людини навіть літнього віку, то основний критерій – це подивитися, в якому джерелі інформації, в якому медіа цей експерт говорить. Тому що сама людина, вона, їй вкрай важко буде зробити цей факт-чекінг і розібрати, експерт чи не експерт. Але якщо цей експерт транслює свої думки в медіа, які апріорі дотримуються журналістських стандартів, а це набагато легше перевірити, заходимо на Інститут масової інформації. Сьогодні вийшов, зокрема, свіжий рейтинг медіа, які дотримуються журналістських стандартів. Беремо там топ-5. Ось, якщо там є якийсь експерт, значить журналісти його вже перевірили. Звісно, можуть бути нюанси, але велика ймовірність того, що цей експерт дійсно є експертом. Якщо ж другий варіант, людина сама захотіла перевірити, то потрібно, звісно, іти в Google, перевіряти і шукати всі джерела компетенції цього експерта. Ось, чи він дійсно має право спілкуватися стосовно медичних якихось питань, тобто, чи є в нього медична освіта, чи є він експертом по вірусології, про яку він говорить, а не, наприклад, там він звичайний косметолог, який там, як зараз, дуже багато фейків говорять лікарі, які просто кажуть, я лікар з 40-річним стажем. А чого ти лікар? Ніде не слова немає. Ось, і це шлях, який надто важкий, тому що ці ж фактчекери, вони днями сидять і намагаються знайти достовірну інформацію. І по звичайній людині це вкрай важко зробити.
Я боюсь, от щоб я не читала, я боюсь. Ну, я вже не боюсь, звісно, тому що у мене досвіду, може, трошки більше, але я знаю багато хто з людей, які не мають такої підготовки, так, психологічної, вони кажуть про те, що це просто от страх, і він може паралізувати, і ти от просто боїшся, і ти обурюєшся, ти починаєш обурюватися, тому що все погано. Транспорт не ходить, значить, що там ще? Хтось не дотримується соціальної дистанції, ти не знаєш, мити тобі банани чи не мити, коли приходиш з супермаркету.
Влада, зглажувати повітря чи не зглажувати.
Влада подає тобі суперечливу інформацію, транспорт піде 22 травня чи піде він в червні. Кордони закриті, а тут стоїть протест «Відкрийте кордони». І от в цьому всьому тобі ще кажуть, та візьми ж і проаналізуй.
Правильно, тому я б спрощувала все, і я всіх прошу про це, тому що, ну, насправді, психологічний стан зараз у всіх дуже складний. І дійсно, ми стали більш реагувати на якісь речі, хейтити щось і так далі. Це абсолютно психологічно нормальна історія. Ось тому потрібно, щоб роботу виконували професіонали. Якщо є ЗМІ, які дотримуються журналістських стандартів, а в журналістських стандартів є чітко перевірка джерела і так далі, то відповідно, професіонали за вас вже зробили роботу, підібрали вам експертів, яким можна довіряти. Будь ласка, читайте ці засоби масової інформації і спіть спокійно. Якщо ж вам кидають якесь посилання на сайт tmutarakan.ru чи, відповідно, YouTube якийсь незрозумілий, в якому в назві сенсація, ексклюзив чи ще щось, просто закривайте ці посилання, тому що людям чітко треба розуміти, що коли вони читають ці ресурси, вони ж заганяють себе з допомогою цифрових платформ ще в кролячі нори, коли інтернет, Ютуб, Фейсбук починає показувати їм більше такого контенту. І коли людина кілька разів прочитала фейк, ось вона буде більше бачити фейків, відповідно, в своїй інформаційній бульбашці, в тому, що їй підсовує інтернет. І коли там люди, які якийсь стосунок до комунікації, чи там просто більш цифрові люди, вони ще можуть з цим справитися, то літнім людям, вони взагалі не розуміють, як таке відбувається. Вони думають, що навпаки, раз їм цей інтернет показує, то значить це правда, тому що все довкола, а вони це сприймають свою інформаційну бульбашку як виключно все інформаційне поле, значить, всюди така інформація, значить, їй можна вірити. Ось, і це найгірше.
От я тут дивлюся, що про те, що спростований на сайті ВОЗ, до речі, фейк, про те, що коронавірус може поширюватися через 5G, на сайті президента ця петиція набрала 3 тисячі голосів. Ну, це ж 3 тисячі людей, у них є якась освіта і так далі, так? Ми знаємо, що коронавірус поширюється в тих країнах, в яких немає 5G, навіть 4G немає, так? І, угу. І при цьому оця така проста формула, вона працює. Чому нам легко? Білл Гейтс, Китаєць, який нібито спростований фейк, так, але нібито створив коронавірус, тому що там йому вигідно, вже не буду перераховувати, з яких причин. Чому ми сприйнятливі до дуже простих пояснень?
Ну, все починається з того, що людина має інформаційного імунітету. Я тут нічого нового не скажу. І коли людина повністю дезорієнтована, коли вона виходить в інформаційне поле і в неї є таке протестний настрій, тобто вона апріорі нікому не вірить, всі брешуть. Ось, і тут хтось говорить альтернативну думку. І чим ця альтернативна думка буде конспірологічнішою, от, чим більше вона буде прив'язана до якихось сильних світу цього, чи ну, до якихось таких там вплоть до інопланетян, ось тим людина буде їй цікавіше, вона це буде читати. Знову ж таки, з чим далі заглиблюватися в інші конспірологічні теорії і цьому вірити. І є когорта людей, які, власне, антивакцинатори, конспірологи, які все життя на цьому живуть. І, власне, оці протестні настрої їхні, ця альтернативна думка, яку вони шукають, вони там знаходять. Тут неможливо від цього позбавитися ну, там, за який короткий період часу, тим більше під цим інформаційним тиском, в якому зараз всі є. Тому я поки що була здивована, що їх тільки 3000. Ось, я коли бачила цю петицію, ось, я думала, що навпаки там буде повністю набрана вся кількість необхідна і так далі. Тому що ну, це не тільки українська проблема, це проблема всього світу. Конспірологи, вони є всюди. Це явище, з яким неможливо боротися в короткій перспективі. Його потрібно поступово збільшувати інформаційну гігієну людей. Таким чином будуть витіснятися з їхнього інформаційного поля недоброякісні ресурси і таким чином буде зменшуватися приплив до них конспірологічних теорій і, відповідно, буде частіше інше їхнє інформаційне поле. А ми про них згадуємо тільки тоді, коли там вже вкрай якісь страшні речі творяться. Ось так само, як з цими заявами Усика і так далі. Mm-hmm. Всі раптом почали думати про те, а як же зробити так, щоб на людей не впливали за явись селебрітіс, які ну, інколи несуть не зовсім те, що потрібно.
Нелегко не впливати на людей, та тому що ми люди, у нас природа така соціальна. Але так. Разом з тим, я сподіваюся, що свій внесок, принаймні цією розмовою, ми зробили і спробували зробити. Оксана Мороз з нами була на зв'язку. Вона авторка книжки «Нація овочів. Як інформація змінює мислення і поведінку українців».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.